Areena.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Oikein voitokasta päivää ja lämpimästi tervetuloa tämän viikkoisen päänavauksemme pariin. Minä olen Perttu Häkkinen. Tänään utelemme sitä, millaista on luonteeltaan niin kutsuttu vihreä noituus ja millaisia okkulttisia uskomuksia kasveihin on aikojen saatossa kansanperinteessä liitetty. Aiheesta meille on tänään kertomassa kasvitieteilijä professori Sinikka Piippo. Panu Hietanava puolestaan tapaa kuvataiteilija Kalle Hammin ja perehtyy muun muassa siihen, millaisia ääniä kasveista syntyy. Lämpimästi tervetuloa lähetykseen, Sinikka.
Kiitos kovasti.
Olet kasvitieteilijä. Miten alun perin kiinnostuit kasveihin liittyvästä okkulttisesta perinteestä?
Mun täytyy sanoa, että mä oon ollut siitä kiinnostunut niin ennen kuin musta tuli kasvitieteilijä. eli aika nuoresta pitäen.
Muistatko yhtään, millainen tapahtuma tai oivallus tämän kiinnostuksen sinussa sytytti?
Tuo onkin aika paha kysymys, että koska se liittyy ihan tietynlaiseen kokemukseen, niin oikeastaan voisi ehkä puhua henkisestä kokemuksesta, että millä lailla niin mä tajusin yhteyden niin kuin kaikkien elävien olentojen välillä. Ja myös, tai ylipäätänsä yhteyden elämään.
No niin kutsutuissa primitiivisissä kulttuureissa itse tätä termiä jonkin verran vierastan, mutta puhutaan tällaisesta manan käsitteestä, joka jollain tavalla kuvastaa maagista voimaa, joka on yli subjektiivinen. Eli toisin sanoen joku ihminen saattaa tuntea yhteyttä puuhun. Ja on väitetty, että jossain tapauksessa, kun näitä puita on katkaistu, niin tämä ihminen on jollain tavalla menettänyt sitten tämän elämän voimansa tai halunsa elää ja mennyt samalla siinä itsekin. Niin tarkoitatko jotain tämän tyyppistä yhteyttä tai tämän tyyppisen yhteyden kokemusta?
No tuo varmaan on osa sitä, että toi nyt kuulostaa kyllä tietysti tietyllä tavalla aika radikaalilta, mutta mä ymmärrän tuon erittäin hyvin, että on niin syvä yhteys siihen luontoon ja niihin puihin, että sitten se vaikuttaa noin pahasti, että jos se kaadetaan, että kyllä mä itse samaistun kyllä myös tuohon, että kuinka pahalta minusta on tuntunut, että jos puu kaadetaan, että varsinkin nuorempana, niin se aiheutti melkoisia reaktioita.
Eli lähdemme jonkinnäköisestä animistisesta ajatuksesta siitä, siis että kaikella on jossain määrin tietoisuus, sielu tai henki. Olenko ymmärtänyt oikein?
Kyllä. Koska sen ajattelun mukaan ja sen kokemuksen mukaan, niin elämä ja henki on ihan kaikessa. Ja että ihminen on siinä elämässä ja hengessä niin yhteydessä ihan kaikkeen elämään, kaikkeen mikä on.
Tässä ohjelmassa me puhumme luonnon magiasta, jota myös kutsutaan vihreäksi noituudeksi. Voitko kertoa kuulijoillemme, mitä tuolla käsitteellä tarkoitetaan?
No luonnon magia on siis sellaista, että missä käytetään kasvien, kivien ja ylipäätänsä luonnon aineosia sitten siinä. Tietysti jos puhutaan vihreästä noituudesta, niin se enemmän kohdistuu silloin niin kasveihin, eli siihen luontoon. Tietysti se tarkoittaa myös sitä, että niin kuin eletään niin kuin sen luonnon rytmien kanssa yhdessä ja sen luonnon kiertokulun kanssa yhdessä. Ei olla niin kuin eristyksissä jossakin pelkästään sisällä, vaan tosiaan niin kuin tunnistetaan itsessä ja luonnossa tämä kiertokulku, luonnon kiertokulku. Ja myös siihen liittyy niin kyllä niin luonnon kunnioitus ihan ehdottomasti. Ja just niin kuin mistä puhuttiin, niin toi että tunnistaa sen, että elämä on ja on niin kuin yhteydessä tähän kaikkeen.
Olet todennut, että luonnon magian perinne on Suomesta, toisin kuin Brittein saarilta, suurelta osin hävinnyt. Mitä me tiedämme kotimaisesta luonnon magiasta ja sen perinteestä?
No, siis meillähän on ollut hyvin paljon loitsuja, joita on käytetty justiin saamelaisten ja karjalaisten keskuudessa varsinkin, niin ihan hirmusti. Ja sehän on liittynyt tähän vuoden kiertokulkuun, justiin pyyntiin ja viljelyyn ja kaikkeen ja haltioihin ja tämmöiseen asioihin. Ja tietysti niin on kunnioitettu esimerkiksi niin puita, ehkä paljon enemmän kuin nykyään, että on ollut siinä pihalla se tietty, niin kuin sanotaan, joku pitämyspuu tällainen, että jolle on sitten kerrottu niitä ongelmia ja sitten on käytetty myös parantamiseen, että näitä puita tietyillä tavoilla ja enteitä on luettu ja tämmöistä, mutta sitten kun rupeaa ajattelemaan, että kuinka moni Suomessa vielä tekee tällaisia asioita, niin silloin sen huomaa, että ei ehkä kovin moni. Että kyllähän tämä niin kun, nyt on lähestetty kyllä puita aivan uudella tavalla niin tässä parin viimeisen vuoden aikana ja metsää ja tämmöistä, mutta ja sitten tietysti niin tämä vikkalaisuus ja tämmöinen niin on noussut kyllä Suomessa ja heillähän vuoden kierto magia kuuluu elämään.
No, sinä juuri palasit Briteistä matkoilta. Olet tutkinut tätä Brittein saarten perinnettä ja sitä, mitä se heijastuu nykypäivään. Niin miksi siellä sitten tämä perinne on jollain tavalla elävämpää tai paremmin säilynyt?
Mä sanoisin, että tällaiset asiat on jostain syystä niin hyväksytympiä muissa maissa. Ja se koskee itse asiassa näitä tiettyjä parantamiskeinoja myös. Että jossain Keski-Euroopassa ja myös Brittein saarilla niin eri parantamistavat niin on hyväksyttyjä. Mutta meillä käytetään tätä rationaalista ajattelua ehkä, tai jätän pois ihan tämän ehkä-sanan, että käytetään siis enemmän. Ja tuumataan vaan, että on niin kuin on jo niin kuin pois tästä maailmasta oikeastaan niin kuin nämä asiat, mutta se vaan tuntuu olevan hyväksytympää ja siellä.
Eli puhtaasti perinnettä siis arvostetaan enemmän tai nähdään, että sillä voisi olla jotain annettavaa myös nykyihmiselle?
Kyllä. Ja ajattelin just esimerkiksi siellä Northumberlandissa, missä olin, niin että oli rakennettu tästä tällaisesta kaivannen maasta tällainen jättiläismäinen niin maarakennelma niin maan jumalattarille, joka on nyt niin tällainen suuri nähtävyys. Että se on kyllä aika moista.
Ja kuten hyvin tiedämme, niin mainitsitkin vikkat tuossa ja Gerald Gardnerin kaltaiset hahmot, jotka olivat tätä 1900-luvun ikään kuin klassisen noituuden revivalia tekemässä Brittein saarilla, niin heillä on selvästi ollut myös jonkun näköinen vahva vaikutus nykykulttuuriin, tai ainakin tällaisen okkulttuuriin, josta puhutaan uskontotieteen parissa.
On toki, että on olemassa niin monia eri suuntauksia, että niin, todellakin.
No, millaisia maagisia ominaisuuksia kasveilla on vanhastaan ajateltu olevan?
No tietysti niin nämä suojelevat vaikutukset niin on sellaisia, että mitä kaikista eniten ehkä on käytetty, että koska maailma on koettu pelottavana paikkana niin kuin tuntuu nykyäänkin olevan
se tällainen. Se ei kyllä ole kadonnut mihinkään se
ei
tunne.
Ei ole niin. Ja just sellaiseen parantamiseen on käytetty ja sitten tällaiseen onnen tuomiseen Ja tietysti sellaiseen, että apuna niin rakkauden saamiseen ja vaurauden saamiseen ja sitten, että millä lailla niin voi sitten kehittyä henkisesti tai selvänäköisesti tai niin edelleen, ottaa yhteyttä sitten tuonne näihin muihin todellisuuksiin, kaikkia tämmöisiä asioita.
Eli yksinkertaistetusti sanottuna inhimillisen elämän parantamiseen ja laajentamiseen.
Niin, kuinka selvitä elämästä?
No sinä kirjoitat teoksessasi Kasvien salaiset voimat niin kutsutusta signatuurioppista. Mikä on signatuurioppi?
No se on sellainen merkkioppi, että jota on käytetty niin kasvien yhteydessä niin vuosisatoja ja itse asiassa Suomessa hyvin paljon myös, että voidaan sitä kasvin kasvutavasta ja lehtien ulkonäöstä tai sitten sitä kukan muodosta tai väristä sitten niin lukea se, että mihin tarkoitukseen sitä voi käyttää niin kuin parantamisessa. Että esimerkiksi sanotaan nyt niin voikukka, niin siitähän tulee niin tätä keltaista maitiaisnestettä ja silloin kukat keltaiset, niin on ajateltu, että se auttaa sitten makse- ja sappivaivoihin. Ja itse asiassa sillähän on tällaiseen niin parantavia vaikutuksia. Ja sitten niin ihan, jos ajatellaan esimerkiksi imikkää, mitä nyt luonnossa jonkun verran kasvaa ja sitten puutarhoissa. Että sillähän on
anteeksi, minkä näköinen imikkä on?
Se on sellaiset, silloin vähän tällaiset niin kuin lehmän kielen näköiset nämä lehdet ja sitten siinä on tällaisia valkoisia täpliä. Et se voidaan ajatella, että se muistuttaa niin kuin jotenkin tällaista keuhkojen rakennetta ja sitten voidaan käyttää sitä niin hengitystien vaivoihin. Ja kamomillahan on aika mainio kanssa, että senhän tuntee siitä, että se kukkamykerö on tällainen, se on tällainen kohoava. Ja kun sitä puristaa, niin se on vähän ontto sieltä sisältä. Ja ajatellaan, että se käy nyt näin esimerkiksi kohdun vaivoihin, että koska se on ontto sieltä sisältä.
Eli tietyllä tavalla on otettu tällaisia samantyyppisiä tai antropomorfisia jopa merkkejä ja niille on annettu merkityksiä, voisiko näin signatuurioppia kuvailla. Samankaltaisuudelle perustuvaa merkityksen antamista.
Kyllä.
No, mihin, tai kysytäänpä näin. Teoksessasi mainitsen näitä erilaisia luokkia, johon kasvien maagiset käyttötarkoitukset ovat jakautuneet. Näitä ovat nämä edellä mainitsemasi ennustaminen, energia, henkinen uudelleen syntyminen, henkisyys, mielen tasapaino, onni, paranormaalit kyvyt, puhdistus, raha, rakkaus, suojelu, terveys, toiset todellisuudet, unet, vuoden kiertokulku ja niin edelleen. Eli näitä luokkia on aika monia. Niin otetaan muutamia esimerkkejä. Jos ajatellaan vaikka suomalaista perinnettä, niin löytyykö meiltä, mikä olisi tyypillinen suomalaisessa perinteessä vaikka suojeleva kasvi tai lempeä nostattava kasvi?
Voi että niitä on hirveästi. Esimerkiksi nyt suojelevista kasveista voisi ajatella esimerkiksi niin katajaa, että sitä nyt on esimerkiksi jätetty justiin talojen ja pihojen luokse ja on jopa sanottu sillä lailla, että no, noidan täytyy laskea nämä kaikki
neulaset,
että pystyäkseen niin ohittamaan tämän justiin tämän katajan. Ja sitten, no joo, en tiedä, niin.
Entä mikä sitten olisi klassinen lemmennostatuskasvi?
Klassinen lemmennostatuskasvi.
Afrodisiakki. Onko meillä jotain suomalaista afrodisiakkia, mitä on vanhastaan käytetty? Tai ollaan katsottu olevan tällaisia vaikutuksia?
No, justiin suomalaisia, niin no ehkä mun pitää sanoa, että piparjuuri, mutta muistaako tämä enää kukaan? että on ylipäätänsä niin lemmennostatukseen on käytetty sellaisia kasveja aika lailla, että meillä on tällainen iso ja mahtava juuri.
Mm.
No joo, justiin.
Ja lämmittävä vaikutus, kuten piparjuurella.
No niin, lämmittävä vaikutus, johon vitaliteetti nousee ja niin edelleen. Ja se on just tällainen esimerkiksi miehen kyvykkyyttä lisäävä ajateltu sillä lailla, että menee nyt sitten siihen selälleen makaamaan ja pistää tuon sitten tietyn kohdan päälle sen ison juuren. Tietysti niin nainen voi tehdä ihan saman, mutta sitten se on silloin sitten vähän erilainen merkitys sitä niin kuin hedelmöitymiseen. Mutta sitten on myös näitä esimerkiksi punajuurta niin käytetty esimerkiksi, kun ei nyt enää, mun mielestä ei enää niin haluta käyttää näissä tällaisissa lemmentaijoissa niin verta, niin sitten punajuuren mehua niin voi käyttää. Nämähän tarvitsee kaikki sitä omaa mieltä ja sitä oman mielen voimaa, että visualisoi, että nämä ylipäätänsä niin kuin tehoaa. Ja no sinne tuu ruusun terälehdet. Kuka ei sitä tietäisi.
Mm.
Niitä ripotellaan sinne, mutta se menee sitten romantiikan puolelle oikeasti, ettei. Ja sitten
riisiä, vilja, hedelmällisyyteen. Ja.
On, joo, kyllä. Ja sitten on tällainen, että mä en tiedä kuinka moni enää tietää sitä valeriaanaa, että kun sitä aina sanotaan sitten, että sillä houkutellaan kissoja ja
siis virmajuurta.
Joo, valeriana eli virmajuurta, kissoja ja rottia ynnä muuta ja sitten samoin myös miehiä. Että se tuoksu tai kiinnitetään itteensä niin jonnekin vaatteisiin tämä valerianan juuri ja sitten ajatellaan, että se mies sitten juoksee perässä, että samalla lailla kuin nämä rotat ja kissat. Että kaikkea tällaista.
Kaunis mieleyhtymä.
Todella.
No, otetaan vielä yksi esimerkki tästä aivan läheltä. Millaisia ominaisuuksia ja symboliikkaa kansalliskukkaamme kieloon on tavattu liittää?
No, kielohan on sellainen puhdas kasvi. Ja se, jos pitäisi sanoa just tällaiset, että mikä on niin kuin tällainen valkoisen ja pyhän ja kaiken hyvän kasvi, niin se on sitten se kielo. Että se liittyy tällaiseen niin kuin neitseelliseen hedelmöitykseen ja vaatimattomuuteen ja nöyryyteen, että jollain lailla tämä jotenkin kolahtaa vähän tähän suomalaisuuteen, tämä tällainen nöyryys ja vaatimattomuus ja ynnä muuta. Niin se lisää onnellisuutta. Se niin kuin kohottaa sitä masentuneen mielialaa, taas kolahtaa tähän suomalaisuuteen. Ja se on tällainen niin kuin kevään symboli, että just voisi ajatella, että se liittyy jotenkin sitten tähän kanssa tähän vuodenkiertoon, että koska se on siihen kevään symboli.
Uusi elämä.
Niin,
uhkeaa.
Uusi elämä, uusi kaunis, uusi toivo.
Mm. Onkohan kielo vähän tällainen niin kuin kotimainen versio lootukselle, sitten aloin tässä juuri pohtia, mutta se saattaa olla hivenen kaukaa haettua.
Niin, tai sitten niin jollekin orapihlajan kukille. Vähän tulee mieleen, niin kuin Britanniassa niin on just orapihlajan kukat on vähän vastaava.
Mm. Studiossa siis Perttu Häkkinen ja kasvitieteilijä Sinikka Piippo. Keskustelemme vihreästä noituudesta ja luonnon magiasta. Tässä vaiheessa kuitenkin hypätkäämme Panu Hietanevan kyytiin. Hän nimittäin tapaa kuvataiteilija Kalle Hammin ja perehtyy siihen, millaisia ääniä kasveista syntyy.
Perttu Häkkinen.
Retki kasvien maailmaan jatkuu seuraavaksi Suomi-palkitun kuvataiteilija Kalle Hamin seurassa. Ham kuvaa teoksissaan kasveja, mutta ne ovat hänelle myös inspiraation lähde ja aivan konkreettisesti läsnä erilaisissa installaatioissa. Hamin tuorein taideprojekti on nimeltään Band of Weeds, ja sen hän on toteuttanut yhdessä työparinsa Jamil Kamangerin, nykytaiteilijamuusikko Lauri Ainalan ja kuvataiteilija Hermanni Kekon kanssa. Band of Weeds on siis yhtye, joka tekee kasvimusiikkia, ja sen ensimmäinen levy Other Than Human ilmestyi vinyylinä syyskuussa. Ennen kuin pureudumme taiteen maailmaan, on syytä alleviivata, että kun Ham puhuu meistä, hän viittaa sillä itsensä ja työparinsa Jamil Kamangeriin, jonka kanssa Ham on tehnyt taidetta lähes 2 vuosikymmentä. Kalle Ham, mikä on tuo ääni, joka vielä hetki sitten kuului puheeni taustalla?
Me kuulimme jättipalsamin vaarassa virtaavien ionisoituneiden nesteiden sähkömagneettista värähtelyä, joka on muunnettu ihmiskorvan kuultavaksi.
Kuinka nämä äänet on saatu sellaiseen muotoon, että ihmisen korva voi ne kuulla?
Itse asiassa ihan tavallisen nauhurin kautta tämä äänitystekniikka on itse asiassa hyvinkin yksinkertainen ja eräänlainen niin kuin kasvitutkimuksen sivutuote. Alun perin tämä äänitystapa on ollut tällaisten kasvitieteilijöiden, ne on tutkineet kasvien nesteiden sähköjohtavuutta ja sen sijaan, että sitten kun nämä sensorit tai klipit, jotka kiinnitetään kasvin varteen, jolla mitataan tätä sähkönjohtavuutta ja niin, että kun tämä volttimittari itse asiassa korvataan nauhurilla niin, ja sitten äänitystasoja säätelemällä haetaan sieltä, niin ne itse asiassa kuuluu ihan siitä niin kuulokkeilla, että niitä ei edes kauheasti tarvitse niin muunnellakaan sen kummemmin, että enemmän niin löytää ne ja ottaa ne käyttöön.
Eli toisin sanoen nämä äänet ovat läsnä kasveissa ja ihmisen pitää vain oikealla metodeilla ne onkia sieltä esiin.
Kyllä, joo. Sehän on tämmöistä herkistymistä tietyllä tavalla, että yleensä ajattelee, että kasvit tuottaa jotain muutakin ääntä kuin lehtien havinaa. Ja nykyinen kasvifysiologiahan on löytänyt tämän ne kasvien kommunikaation ja sosiaalisen elämän ja kuinka esimerkiksi juuret naksuttelee viestejä toisille kasveille.
Viittasit hetki sitten siihen, että tämä tekniikka on löytynyt ikään kuin kasvien tutkimisen sivutuotteena, mutta onko tällä tekniikalla joku nimi?
Käsittääkseni ei, ja tänä päivänä on moniakin äänitaiteilijoita ja erilaisia yhteisöjä, jotka tekee tai tuottaa niin kuin kasveista musiikkia, mutta niissä aika usein viedään tämä ääni, käytetään nykypäivänä on tämmöisiä hyvin herkkiä mikrovolttisensoreita, joilla saadaan niin kuin pienetkin vaihtelut niin kuin näkyviin tai kuultaviksi, ja sitten yleensä sitten ne vielä jollain tavalla vielä vähän inhimillistetään, eli ne vedetään syntetisaattorin läpi ja ikään kuin harmonisoidaan ihmiskorvalle miellyttäväksi. Me ollaan pitäydytty tämmöisessä neuvostotutkijan Ivan Gunarin karvalakki-versiossa, joka on hyvin tämmöinen raffi ja karkea, sanotaan näin, ja sitä me ollaan käytetty lähtömateriaalina, nimenomaan ollaan haluttu korostaa sitä kasvien, kuinka radikaalisti ne on toisenlaisia eläviä olentoja kuin esimerkiksi jalalliset.
Band of Weeds on siis äänitaideprojekti, jossa 3 kasvia, eli pujo, ja pujo kuulostaa siis tältä, peltoohdake ja hevon hierakka ovat perustaneet yhtyeen. Mistä tämä idea oikein syntyi?
Me ollaan käytetty kasveja toiseuden vertauskuvana jo aikaisemmissa näissä kasviaiheisissa teoksissamme, ja rikkaruohot oli sillä tavoin niin kuin hyvin otollinen lähtökohta, koska jo termi rikka kasvit on hyvin antroposentrinen käsite. Sehän on, rikka kasvit on kasveja, jotka ihmisen mielestä kasvaa väärässä paikassa tai paikassa, jossa ihminen ei haluaisi niiden kasvavan. Kasvithan itse eivät luokittele itseään sen enempää rikkakasveiksi vaan, tai muunlaiseksi kasveiksi, jolloin tämä rikkakasvin rikkakasvien ottaminen niin kuin bändin jäseniksi, niin siinä nimenomaan korostuu taas tämä vertauskuva tähän toiseuteen. Nämä kolme kyseistä lajia on myös muinaistulokkaita, eli ne on tullut ihmisen myötävaikutuksena ennen 1600-lukua nykyisen Suomen valtion alueille. Tähän Band of Beatsiin liittyy itse asiassa kaksi matkatarinaa, paralleelia matkatarinaa. Toinen alkaa Afrikasta, jossa ruvetaan orjia siirtämään Etelä-Amerikkaan ja Pohjois-Amerikkaan plantaaseille töihin. Sen huippuhan oli 1600-1700-luvulla, eli samoihin aikoihin kuin nämä muinaistulokaslajit on tullut Suomeen. Siellä on mustia ihmisiä siirretty valtameren yli, ja itse asiassa heidän jälkeläisiään on sitten esimerkiksi Jimi Hendrix, joka tuli kuuluisaksi ensimmäisen bändinsä kanssa, mutta hän oli itse asiassa ainut musta jäsen tässä bändissä. Ja itse asiassa vasta aivan uransa ja elämänsä loppuvaiheessa Jimi Hendrix perusti bändin ja esiintyi ensimmäistä kertaa Woodstockissa, jossa kaikki muusikot oli mustia, ja hän esitteli tämän bändissä juontospiikissään "We are not anything else but a band of gypsies". Ja ne itse asiassa levytti ainoastaan, tekivät yhden levyn, ja sekin on live-levy, ja siitä ehkä voisi aavistella sitä suuntaa, mihin Jimi Hendrixin musiikki olisi ollut menossa, eli kohti takaisin mustan musiikin juurille ja kehittää sitä, eikä niinkään kohti niin kuin valkoisten pop-rock-markkinoita. Samalla tavalla sitten, jos seuraa tätä toista matkatarinaa, niin nämä muinaistulokkaat on asettuneet samoihin aikoihin, kun mustia vietiin plantaaseille töihin. Nämä muinaistulokkaat on Suomessa levittäytyneet pelloille, luokiteltu rikkakasveiksi, yritetty päästä eroon, mutta silti jokainen näistä lajeista on levinnyt melkein etelästä pohjoiseen, aivan pohjoista Lappia lukuun ottamatta, ja ovat juurtuneet hyvin.
Sinulla on taustallasi pitkä ura kuvataiteilijana, mutta kuinka kiinnostus kasveja kohtaan alun perin heräsi?
Kyllä se juontaa tuolta aivan lapsuudesta saakka, ja voisin lukea tässä, me julkaistiin tämmöinen viime keväänä tämän hyvin tuore ympäristötaideteos, joka on tuolla Saaren kartanossa Mynämäellä, siis Koneensäätiön tämä taiteilija- ja tutkijaresidenssipaikka. Ja julkaistiin juuri tämmöinen kirja Siirtolaispuutarha Kasviosaaren kartanon muinais- ja uustulokkaista. Ja tämän kirjan ihan alussa alkuun mä oon kirjoittanut muistiin tämmöisen lapsuuden muiston, jonka mä voisin lukea tässä.
Ole hyvä.
Muistan lapsuudestani erityisesti yhden kesäretken. Olin tuolla noin 11-vuotias. Kävelin pienarta pitkin ja katselin niityllä kukkivia kasveja. Kiinnitin huomiota tiettyyn koiranputkeen ja pysähdyin, aivan kuin se olisi tunnustellut minua. Välillemme syntyi yhteys. Samalla tapahtui jonkinasteinen sulautuminen. Minä tiesin, miltä koiranputkesta tuntuu olla olemassa, ja hän tiesi minusta.
Eli te ikään kuin löysitte toisen.
Syntyi yhteys. Sitä on hyvin vaikea sitten analysoida, että minkälainen tämä yhteys, miten se tapahtuu. Mutta, ja tämä tunne on niin kuin säilynyt läpi elämän, ja se on ehkä siellä se taustakokemus, pohjakokemus. Kukkamaalaushan ei ole kauhean arvostettua, ja kukkataide, ja sitä käytetään myös niin kuin negatiivisena terminä. Sitten kun jossain vaiheessa taiteellista työskentelyä sitten jollain tavalla halusi ottaa myös niin kuin jollain tavalla haltuun tämän kukkamaalauksen ja ikään kuin päivittää sen tähän päivään, että niidenkin kautta voidaan käsitellä hyvinkin kiinnostavia kysymyksiä.
Perttu Häkkinen.
Jos unohdamme hetkeksi taiteen ja mietitään kasveja ihan yleisesti, niin Mitä ne antavat sinulle arjessa?
Ne antaa rauhaa ja jollain tavalla voisi sanoa tilaa. Tilaa ajatuksille, ei niinkään nehän tietyllä tavalla myös vie fyysistä tilaa, mutta puhun ehkä enemmän tämmöistä niin kuin henkisestä tilasta. Jotakin sellaista, mikä ei ole niin kuin sanoin tavoitettavissa ehkä ollenkaan. Niin kuin tuossa äsken lukemassa lapsuuden muistossa, niin se on tunne yhteydestä, mutta sitä on hirveän vaikea pukea sanoiksi tai selittää, että mistä siinä on kysymys. Siinä on selkeästi niin kuin joku yhteys, joka antaa jotakin, joka tuo jotakin jonkinlaisia vapaita ajatuksia.
Tunnetko tätä yhteyttä luonnon kanssa kokonaisuudessaan vai pelkän kasvikunnan äärellä?
Onhan oravatkin söpöjä. En mä nyt voi sanoa, että mä kokisin niin kuin joka ikisen elollisen kanssa vastaavanlaista. Ja en näe esimerkiksi mitään puiden auroja enkä tällaisia. Ja toi yhteydenkin kokemus, se ei ole mikään niin kuin itsestään selvä, että se tapahtuu heti, kun astun jonkun kasvin eteen, että naks, nyt on linjat auki, vaan enemmänkin se tulee enemmänkin usein huomaamatta ja kutsumatta. Se vain ikään kuin tapahtuu.
Milloin sitten aloit hyödyntämään kasveja kuvataiteessasi?
Siinä vaiheessa, kun olin mielestäni saanut karistettua viimeisetkin opit, mitä minulle opetettiin taidekoulussa. Eli rupesin tekemään just sitä, mitä itseäni huvittaa.
Ja milloin tämä tapahtui?
Tämä tapahtui tuossa 90-luvun loppupuoliskolla 2000-luvun alussa. Joo.
Millainen oli ensimmäinen projektisi kasvien parissa?
Meidät kutsuttiin tekemään Fiskarsin kesänäyttely. Siitä on nyt itse asiassa juuri 10 vuotta, 2007, ulos teos, ympäristöteos, ja me päädyttiin tekemään tämmöinen emigranttitarha-teos, joka oli meidän ensimmäinen näitä käsitteellisiä puutarhoja ja myös ensimmäisiä kasviteoksia. Ja se muodostuu 27 suomalaiselle tutusta hyöty- ja koristekasvista, riippuen tietysti suomalaisen kasvituntemuksen laajuudesta, mutta pitäisi olla tuttuja kaikille. Mutta mikä niistä ei ole alun perin Suomesta, eikä itse asiassa Euroopasta. Ja tämä oli ensimmäinen tämmöinen, missä me nimenomaan tehtiin tämmöinen hyvin selkeä rinnastus maahanmuuttajien ja kasvien välillä. Ja sitten sen yhteydessä julkaistiin myös tämmöinen pien kirjanen, jossa sitten oli auki kirjoitettu näiden kasvien matkatarinat ja tehty kartat, että miten ne oli päätyneet tänne Suomeen ja juurtuneet tänne Suomeen. Ja sitten nämä kasvit oli myös niin kuin istutettu siihen näyttelypaikan ulkopuolelle ulkotilaan. Tämä oli ensimmäinen, jota lähdettiin sitten niin kuin jatkamaan, ja ollaan varjoitu hyvinkin paljon sitten sen jälkeen.
Jos oikein ymmärsin, olet joskus joutunut jopa salakuljettamaan kasveja Suomeen taiteen nimissä. Kerrotko hieman tästä?
Joo, mä en tiedä, onko tai joudunko minä niitä salakuljettamaan. Tämä on, taisin tehdä sen ihan vapaaehtoisesti. Meidän yksi näitä puutarhoja oli ja on edelleenkin paperittomien puutarha, jossa me ollaan nimenomaan EU-alueen ulkopuolelta tuotu kasvin siemeniä, pistokkaita, taimia EU-alueen ulkopuolelta EU-alueelle. Ja tässä meitä kiinnosti hyvin paljon se vertailla tämmöistä maahanmuuttokriittistä retoriikkaa sitten siihen kieleen ja puhetapaan, miten puhutaan esimerkiksi näistä haitallisista vieraslajeista. Ja EU-alueen ulkopuolelta ei saa tuoda kuin 20 kappaletta leikkokukkia, ja kaikki elävät kasvit pitäisi jättää kasvi ikään kuin karanteeniin ja tehdä niille terveystarkastus ja saada paperit. Ja käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi, jos meitä junalla Pietariin, niin Suomi-Venäjän rajan kohdalla sun pitäisi nyppiä tomaatista siemenet pois ja heittää ne pois, että niitä ei saisi viedä niin kuin rajan yli. Mutta kaikki puutarhaharrastajat ja kasviharrastajat on kautta aikojen keränneet näitä pieniä pistokkaita ja tuoneet povitaskussaan. Tai tee välttämättä niin kuin tätä meidän salakuljetusta yhtään sen oikeutetummaksi, mutta joka tapauksessa näin me saatiin aika herkullinen tämmöinen rinnastus paperittomiin ja sitten tämän näiden kasvien vaeltamisen ja kulkemisen välille.
Mikä on sinun mielestäsi kaikkein kaunein kasvi?
No tämähän samanlainen kysymys kuin, että mikä on lempivärisi. Se vaihtelee. Vaihtelee, että jos kysyy tänään, niin voisin sanoa, ensimmäisenä tulee mieleen vaikka kevätesikko. Älä kysy miksi. Ja jos kysyt, olisit kysynyt toissapäivänä, niin ehkä olisi ollut koiranruusu. Ei varsinaisesti ole mitään semmoista lempikasvia. Kaikilla on niin kuin omat kiinnostavat piirteensä ja puolensa, ja jokainen on niin kuin kiinnostava omalla tavallaan. Kysymys on enemmänkin sitten, että jos hakee materiaalia ikään kuin teoksen, jota tekee, niin sitä itse asiassa etsii tietyn tyyppisiä kasvia tai joilla on tiettyjä ominaisuuksia. Voisi enemmänkin sanoa, että eri aikoina on kiinnostunut erilaisista kasveista. Kaikki ne on yhtä rakkaita.
Minä jatkan vielä vaikeiden kysymyksien linjalla. Mikä kasvi kuulostaa kaikkein kauneimmalta?
Tähän mennessä kerätystä materiaalista itseäni viehättää hyvin paljon morsiusharso. Se on kasvina hyvin hento, niin kuin nimikin sanoo, että harso on semmoinen hyvin haarottuva. Sitä käytetään usein morsiuskimpuissa, niin kuin nimikin sanoo, semmoisena valkoisena pitsinä, mutta tämä morsiusharso itse asiassa paljastuukin sitten aikalaiseksi bileveijariksi. Siellä on hyvin rytmistä tykytystä löytyy sitten, kun sitä rupeaa äänittämään. Tämä on usein hyvin niin kuin yllätys sitten, että minkälaisia ääniä niistä kasveista lähtee, koska ne omat mielikuvat on puhtaasti ulkoisia. Ne perustuu väriin, tuoksuun ja muotoon, ja sitten itse asiassa kun nämä kaikki aistit hylätään ja otetaankin käyttöön kuulo, niin ne kasvin luonne itse asiassa ei se varsinaisesti muutu, vaan sieltä niin kuin paljastuu jotain aivan muuta.
Perttu Häkkinen.
Lämmin kiitos näistä viehättävistä äänistä ja kiehtovista ajatuksista lentävälle reporterillemme Panu Hietanevalle ja kuvataiteilija Kalle Hammille. Me jatkamme täällä studiossa kasvitieteilijä Sinikka Piipon kanssa keskustelua kasveihin liitetyistä okkulttisista ajatuksista ja merkityksistä. No Sinikka, länsimaisessa esoteerisessä perinteessä keskeistä osaa on näytellyt aina oppi vastaavuuksista. Niin miten eri planeetat, elementit ja kasvit oikein niveltyvät toisiinsa?
Tätä ajattelua niin auttaa tosi paljon, että jos niin kuin ymmärtää, että mitä ne elementit on ja jos tietää jotain astrologiasta. Ja entisaikoinahan nämä justiin, no kasvitieteilijät ja parantajat ja niin edelleen, niin nehän tiesivät tai tunsivat astrologian perusteet ja tiesivät, mitä nämä ylipäätänsä tarkoitti ja elementit oli tuttuja. Justiin tuli, maa, ilma, vesi, että tiedettiin, että mitä ne tarkoittaa ja mitkä kasvit näihin liittyy ja että mitkä ylipäätänsäkin luonnon voimista näihin liittyivät. Esimerkiksi justiin, tässähän nyt astrologiassa aina auringosta puhutaan tietysti planeettana, niin aurinkohan liittyy tuleen ja se on myös maskuliininen voimaltaan. Ja se liittyy elinvoimaan, tahdonvoimaan, sydämeen, verenkiertoon ja ylipäätänsä tällaisiin vahvoihin kasveihin tai tällä, että ne näkee niistä kasveista, että ne on tällaisia niin kuin isoja, vahvoja, ehkä värikkäitä ja ne myös virkistävät. Sanotaan nyt esimerkiksi, nyt siis auringonkukka kuuluu tähän ja sitten myös chilipaprika aika hyvinkin. Mutta sitten taas niin vesielementtiin, niin siihen taas liittyy sitten kuu ja tämähän on feminiinistä siis luonteeltaan. Ja siihen sitten niin kuin elimistössä, ihmiselimistöstä liittyy esimerkiksi maha, kuukautiskierto, muisti, toistuvat sairaudet ja tämmöiset. Niin. Ja paju esimerkiksi, ja jos nyt ruuasta ajatellaan, niin tietysti joku vesimeloni niin kuuluisi tähän. Mutta sitten on vielä ilman elementti, niin sehän yleensä liittyy Merkuriukseen, että Merkurius, sanansaattaja ja monet tällaiset putkikasvit ja monet tällaiset vähän lievempi vaikutteiset mausteet kuuluu tähän. Ja esimerkiksi just tilli ja tämmöiset hermostoon vaikuttavat kasvit, esimerkiksi valeriaana kanssa kuuluu tähän. Ja yleensä nämä on kanssa luonteeltaan maskuliinisia kasveja. Mutta sitten on vielä tämä maa-elementti ja sehän on siis feminiinistä vaikutuksiltaan tai olemuksiltaan, että taivas on siis kuuluu maskuliinisuuteen ja sitten niin maa feminiinisyyteen.
Niin tuskin muuten puhuttaisiin äiti maasta tai Gaiasta.
Ei. Ja Saturnus liittyy kaikkiin rakenteisiin ja justiin ihmisillä luustoon, hampaisiin ja tämmöiseen, että ja jos ottaa esimerkiksi kasvin, niin on rohtoraunioyrtti. Niin ja se on just sellainen, mitä on perinteisesti käytetty ja yhä käytetään. Esimerkiksi kaikkiin murtumiin. Ajatellaan, että luun murtuvatkin, niin paranee sitten sillä rohtoraunioyrtillä. Ja sitten jos käytetään näitä esimerkiksi maakasveja, niin usein tällaisia justiin vaurauteen, hedelmällisyyteen ja sitten sen ihmisen maaduttamiseen, että se ei niin kuin hötkyile tuolla jossakin liikaa, että sillä olisi jalat maassa. Ja sitten taas nämä tulikasveja sitten niin voiman ja rohkeuden antamiseen esimerkiksi. Ja sitten nuo ilmankasveja, niin tietysti se tuo tällaista ajatuksia ja ehkä tällaista niin kuin mielenvoimaa ja ennustuskykyä ja tämmöisiä. Ja sitten vesikasvit, niin ne unia ja sitten tämmöistä syvempää tietoisuutta. Nimenomaan just alitajuntaan. Joo. Että tämmöisiä on niissä. Ja kyllähän ihan selvästi niin kuin pystytään erottamaan näitä feminiinisiä ja maskuliinisia kasveja. Esimerkiksi jos sanotaan joku oikein ultrafeminiininen kasvi, niin voisi sanoa, että poimulehti, että mitä käytetään justiin sellaisiin, että se nainen tulee jotenkin vielä naisellisemmaksi ja tajuaa sen oman viehätysvoimansa ja tämmöisen. Ja maskuliinisia kasveja esimerkiksi, jos ajattelee, että vaikkapa nyt otetaan nokkonen, että vahva suojeleva kasvi.
Minua jäi tuo kiinnostamaan, että kun mainitsit se, että tilli on jollain tavalla ilmaelementtiin ja Merkuriukseen vanhastaan yhdistetty, niin mikä siitä sitten tekee tällaisen hermeettisen kasvi, jos näin voidaan sanoa?
No sen ajatellaan, että se kuitenkin tuo sellaista jotain hyvää tahdonvoimaa, semmoista tietynlaista itseluottamusta, että selviää sitten paremmin siitä elämästä. Mun mielestä
johtuuko se tästä vahvasta mausta, vahvasta tuoksusta, myös kun tilli on parhaimmillaan silloin kesällä? Niin
No osahan tietysti on kyllä myös tuota, että ainahan näissä on, tai ei nyt aina, mutta usein on sitten ihan tämä tällainen tämmöinen niiden oikeakin vaikutus siinä mukana, mutta sitten niin on myös, täytyy ottaa tähän nyt se puoli, että kun keskittyy näihin kasveihin, niin pystyy tietyllä tavalla niin kuin ymmärtämään niiden luonteen ja keskittyy siihen, niin jotenkin näkee tai tuntee, että millä lailla se sitten vaikuttaa. Että mun mielestä mä sanoisin, että nämä vastaavuudet on myös syntyneet sillä lailla, että ihmiset on todella niin kuin tajunneet niiden luonteen, että tämä voimistaa, tämä liittyy maahan, tämä liittyy ilmaan ja sille, että se on sellaista suoraa tietoa, mitä joillakin ihmisillä on myös kyky saada.
Eli puhut jonkunnäköisestä intuitiosta.
Niin. Joo, kyllä. Intuitio on se kyllä, voidaan sanoa menevän.
Kirjoitat teoksessasi Kasvien salaiset voimat seuraavasti. Ihmisen ajattelu vaikuttaa myös kasvien kuntoon. Niin millainen sinun käsityksesi mukaan on ihmisen ja kasvin suhde?
No, ensimmäiseksi mä sanoisin tuohon, että se saisi olla parempi. Että kasveja ei tänä päivänä kunnioiteta riittävästi. Mutta tietysti ihmisen mieli vaikuttaa kaikkeen, koska mielihän on kaikkialla. Että, ja mitä vahvempi on ihmisen mieli tai sen niin sanotun yksilön mieli, niin sen suurempi vaikutus sillä on siihen ympäröivään maailmaan, mihin kuuluu myös kasvit. Ja niin kuin sanotaan just tästä magiasta, että juuri mitään ei tapahdu, että jos ei ole sitä mielen voimaa, jos ei keskity siihen, mitä tekee. Ja jos ajatellaan nyt näitä ihmisiä, että jotka todella pitävät niistä kasveistansa, niin hehän keskittyvät niihin kasveihin. Ja he toivovat niille hyvää, niin kyllähän se silloin vaikuttaa. Tietysti on olemassa myös näitä ihmisiä, jotka toimii sitten niin kuin yhteydessä luonnon henkien kautta, niin sitten se niin kuin vielä lisää tätä vaikutusta näihin kasveihin. Ja sellainen, mä sanoisin, että sellainen rakkaus ja ymmärrys justiin näihin, niin se lisää sitä vuorovaikutusta siihen niin kasvien kanssa.
Parantaa yhteiseloa.
Kyllä.
No, sinä kirjoitat teoksesi alkusanoissa sellaiset ajatukset, että magia kuuluu eiliseen ja vain rationaalisella mielellä ja tieteellä on merkitystä, ovat hyvin yksiulotteisia. Niin miten tiedeyhteisö on vuosien varrella suhtautunut sinun ajatuksiisi, kun sinähän olet tällainen kahden maailman kansalainen?
Siinä on taas hyväkin kysymys tässä, että sitä todellakin on ollut niin kahden maailman kansalainen niin koko ikänsä. Ja se ei aina ole ollut helppoa. Ja tiedemaailmassa on niitä joitakin ihmisiä, että jotka jakaa näitä ajatuksia tai kokee elämää samalla lailla. Mutta sitä ei yleensä niin ajatella suotavana. Ja sen takia niin se pidetään salassa. Useimmiten se pidetään salassa. Ja sanoisin, että näin yleisesti ottaen niin suhtautuminen on ollut aika nihkeää.
Miten se on sitten näkynyt, tämä nihkeys tai hankaus?
No, kyllä siitä on sanottu suoraan tai kirjoitettu suoraan ja sellainen tietynlainen asenne tulee sitten. Kyllähän sitä helposti joutuu sellaiselle sivuraiteelle, ettei ehkä oteta välttämättä aivan yhtä vakavasti kuin sellaista, että joka elää ihan täysin rationaalisessa maailmassa.
Eli sinua tiedemaailmassa pidetään siis vaikeana, tai siis vaikea on väärä sana, mutta epäilyttävänä näiden mielipiteidesi takia.
Ehkä näin voidaan sanoa. Joo, kyllä.
No uskotko, että tulevaisuudessa tämä asenne saattaa jollain tasolla muuttua? Ei siis välttämättä meidän elinaikanamme, mutta joskus tulevaisuudessa.
Kyllä mä uskon, koska kuitenkin tiedehän menee myös eteenpäin tällä omilla aloillansa. Just sellaista, että niin kun esimerkiksi ymmärretään mieli eri tavalla ja sitä, että kuinka mieli vaikuttaa ja se havainnointi vaikuttaa siihen niin sanotusti ulkoiseen maailmaan. Ja että tällaiset asiat. Ja onhan se siinäkin mielessä niin ollut tämä muutos justiin, että kun puhutaan metsien parantavista vaikutuksista, puiden halaus esimerkiksi, niin sehän hyväksytään nykyään. Että kyllä mä muistan sitä, että aikoinaan, että millainen se suhtautuminen oli johonkin tällaiseen niin puiden halaamiseen, niin sitä joutui johonkin ihmekastiin. Mutta nykyään mä sanoisin, että se on aivan hyväksyttävä asia.
Niin ainakin siinä, siis jos mennään vähän sivuraiteelle, niin tämä, että meditaatiota ja sen vaikutuksia esimerkiksi, jos magiaa nyt ajatellaan yleisesti ottaen tietoisuuden uudelleen ohjelmoinnin kautta, niin meditaatiotahan on hyvin paljon tutkittu nykypäivän tieteellisessä tutkimuksessa, mikä myös on kiinnostavaa.
Niin, niinpä. Ja kyllähän esimerkiksi tämäkin, jos puhutaan justiin, niin niin sanotusti vihreästä noituudesta, niin siihen liittyy tämmöinen, että koska usein se tarvitsee nimenomaan justiin sitä meditaatiota ja keskittymiskykyä ja niin edelleen, että ei se, jos huitelee tuolla niin pääpilvissä eikä niin kuin ajattele näitä ollenkaan, niin ei se toimi.
Teoksessasi kirjoitat myös, että kasveja voi käyttää mielen voimien kehittämiseen monin tavoin. Mitä tällä tarkoitat?
No riippuu siitä, että miten nyt te ajatellaan niistä mielen voimista. Tietysti koska moni näistä kasveista niin esimerkiksi parantaa muistia tai keskittymiskykyä tai rauhoittaa. Poistaa stressiä ja kaikkea tämmöistä, niin varmasti vaikuttaa kyllä sitten niin positiivisesti just näihin mielenvoimiin. Ja jotkut tuo unta esimerkiksi, niin sit voi ajatella esimerkiksi, että unen näköön sitten niin voi käyttää. No sitten jos mennään ihan, tämä nyt ei ollut oikeastaan edes magiaa tämä, että koska ne vaikuttaa ihan tällä lailla niiden koostumuksen ja haihtuvien öljyjen ja muiden perusteella. Mutta sittenhän on näitä justiin jotain salvia ja pajua, ja siis pujua, mitä sitten voi käyttää just näihin, että
psykoaktiiveja.
Niin on psykoaktiivisia, että millä sitten voi päästä näihin niin kuin muihin todellisuuksiin ja niin.
No missä vaiheessa kasvien puhtaasti lääkinnällinen käyttö alkoi erkaantua tällaisesta holistisesta maagisesta käytöstä? Tiedetäänkö sitä?
No kyllä oikeastaan, että no siinä vaiheessa kun alettiin enemmän tutkia kemiaa ja tämmöistä, niin alettiin sitten uskoa siihen, että se riittää. Riittää se, että kun aina vaan lisää saadaan tietää tästä, että mitä nämä kasvit niin sisältää, ja että se siirtyi siihen rationaaliselle puolelle. Että sehän oli jotain siinä jo 1700-luvun lopussa alkoi siirtyä tähän ja viimeistään 1800-luvulla. Että kyllähän esimerkiksi se Lönnrot niin oli aivan sitä mieltä, että me tarvitaan parantamiseen niin sekä tätä kumpaakin puolta, että puhuttiin justiin tästä päiväpuolen tiedosta, että mikä on tämä tieto esimerkiksi, jos puhutaan justiin kasveilla parantamisesta, fytoterapiasta, että tiedetään, että nämä perusteet ja että mitä nämä sisältää. Ja sitten on se yöpuolen tieto, justiin tämä magia ja justiin tämä, mistä nyt tässä on puhuttu, että ymmärtää sen kasvin myös sitten toisella tavalla. Mutta siitä se nyt on sitten vähentynyt oikeastaan.
No, maissin ja riisin symboliikanhan tuntavat lähes kaikki, mutta millaisia kaikuja luonnonmagiasta on jäänyt tähän rationaaliseen ja sekulaariin yhteiskuntaamme ja sen tapoihin ja käytänteisiin?
Itse asiassa, kun mä rupesin ajattelemaan tätä, kun ensimmäinen meinannut niin kuin keksiä montakaan juttua, mutta sitten yhtäkkiä niin sitä huomaa, että hei, tätä kaikkeahan on meidän ympärillämme vaikka kuinka paljon. Tietysti nuo esimerkiksi justiin ne koivunoksat siellä juhannuksena, niin sitähän pidetään ihan luonnollisena, että niitä katkotaan sinne. Että ne koivunoksathan on just sitä suojelua sille sadolle ja karjalle ja tuomaan sitä kukoistusta sitten niille ihmisille ja sitten sille koko sille elämälle. Ja esimerkiksi jos me ajatellaan sitä, että käytetään vihtaa siellä saunassa, niin vihdallahan on sitä pahaa niin poistettu ihmisestä. Ja just niitä esimerkiksi sairauksia. Tuli vaan mieleen justiin se, että nyt nykyään tehdään merkein koivusta, että ennen tehtiin jostain lepästä ja pihlajasta useimmiten, että just nämä parantavat vihdat. Mm. Ja no entäs nämä pääsiäisnoidat sitten, niin tämähän on justiin sitä, että tuoreeksi, terveeksi näitä, niin sehän on ihan.
Ja tähän on erittäin hyvä lopettaa. Lämmin kiitos vierailusta, Sinikka Piippo.
Kiitos.
Me palaamme asiaan ensi viikolla. Siihen saakka, voikaa hyvin.